Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Світлана Одінець. Тягом 30 хвилин подведем виніки понеділка 24 червня нашої теми. У Міністерстві охови здоров'я Білорусі розповіли, де посол Сербії поламав ребри. З навучання дев'ятикласника зникла чарчення. Хто спинив чиновника, який хотів усталювати дошку Петру Першому у горках? Гэта ды іншая тягам найбліжэйшая паўгадзіны праз музычныя паўзы ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна з праграмы «Петарда». У горках хацелі павесіць памятны знак Пятру Першаму, расійскаму імператару Петру Алексеевічу, але не сталі. Хто ж зашкодзіў угнараванню расійскага імператара, які, нагадаю, падчас паўночнай вайны спаліў віцебскі магілёў, разбурыў сабор святой Сафіі ў Полацку, пазабіваўшы манахаў. Пра гэта мы распавядзем у нашым матэрыяле.
Адкрываць помнік Пятру Першаму мусілі 22 чэрвеня ў 10:45. Памятная дошка павінна была з'явіцца ў самым цэнтры горак на доме 20 па вуліцы Якубава. У рэдакцыі раённай газеты «Горіцкі веснік», на сайце якой з'явілася інфармацыя пра шыльду, Еўрарадыё пацвердзілі, што ўрачыстасць сапраўды была ў выканкамаўскіх планах. Маўляў, ну не з галавы ж мы ўзялі праграму святаў.
З праграмы не ўбралі этот пункт таргічнае адкрыцце. Поэтому на День города у нас этого в программе уже нету.
Але пазней галоўная рэдактарка Горкі Ньюс Вольга Кімель распавяла Еўрарадыё, што адкрыцця ніякага памятнага знаку ў горках і не планавалася. І ўвогуле яна нічога не ведае пра мемарыял Пятру Першаму.
Памятныя знакі не планіраваліся устанавливацца. І конкретно памятны знак никакой у нас не фігуріраў, не знаю.
Намесніца старшыні горадскага райвыканкама Ларыса Крывіцкая адказала Еўрарадыё, што інфармацыя пра адкрыцце шыльды расійскаму імператару чуткі. Рэдактар незалежнага партала горкі.інфо Галіна Будная, куды звярнулася Еўрарадыё, распавяла, што цяпер радка пра Пятра Першага больш няма ў праграме мерапрыемстваў.
На установку мемориальной доски должны пройти все инстанции согласования с Министерством культуры. Это же не так просто устанавливают. Ничего этого не было, никаких вообще непонятно, откуда это что вырос.
Журналістка дадае, што агульнымі намаганнямі людзям атрымалася ўжо ў другі раз абараніць горкі ад Пятра Першага. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Распавяла Маша Калеснікава.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Другая важная навіна ў праграме «Петарда». У Міністэрстве аховы здароўя Беларусі пракаментавалі здарэнне з паслом Сербіі Велька Кавачэвічам. 22 чэрвеня ён страціў прытомнасць падчас наведвання ў Мінску вёскі спартоўцаў. Раней у СМІ агучвалася версія, паводле якой амбасадару стала дрэнна ў нацыянальным аэрапорце, калі ён праводзіў прэзідэнта Сербіі Аляксандра Вучыча. Прэс-служба Міністэрства аховы здароўя паведамляе, што ў вёсцы спартоўцаў Кавачэвіч быў з групай супрацоўнікаў сербскай амбасады. Ён страціў прытомнасць з-за душнага і гарачага надвор'я. Амбасадара Сербіі шпіталізавалі ў бальніцу хуткай медыцынскай дапамогі. Высветлілася, што падчас падзення ён атрымаў пералом рэбраў, у яго атрымаўся пнеўматоракс. Аднак на сённяшні дзень стан Велькі Кавачэвіча стабільны, самаадчуванне значна палепшылася. Як вядома, прэзідэнт Сербіі Аляксандр Вучыч прыляцеў у Менск на цырымонію адкрыцця еўрапейскіх гульняў і нечакана адмовіўся прыходзіць на стадыён «Дынама», чым вельмі засмуціў Аляксандра Лукашэнку. Вучыч абурыў удзел у еўрагульнях каманды Косава.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Третья важная навіна ў праграме. Суддзя суда Будакашалёўскага района Святлана Лупічэнка не задаволіла скаргу 38-гадовага грамадзяніна Расіі Уладзіміра Траўтэра. Нагодай для высылкі стала тое, што ў лютым 2019 года супрацоўнікі ДАІ злавілі яго за кіраванне аўтамабілем у нецвярозым стане. Мужчына даводзіў у судзе тое, што яму няма да каго ехаць у Расію, бо ў Беларусі ў яго сям'я, сестра, хворая маці, праца, дом і крэдыты. Уладзімір Траўтэр, 26 гадоў, жыве ў Беларусі ў вёсцы Губічы, Будакашалёўскага раёна. Яшчэ адное парушэнне – размова па мабільным тэлефоне падчас руху. Міліцыя настойвае на высылцы, бо Траўтэр пагражае грамадскаму парадку. За Траўтэра заступілася кіраўніцтва гаспадаркі Губічы, дзе ён працуе жывёлаводам. Хадайніцтва за яго падпісалі 67 жыхарыў вёскі Губічы. Інтарэсы ў судзе грамадзяніна Расіі прадстаўляе праваабаронца Леанід Судаленка. Рашэнне Будакашалёўскага суддзі цяпер будуць абскарджваць у гомельскім судзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чергове новина у програмі «Петарда». У новому навчальному році за школьних предметів зникло чарчення у 9 класі. Його вивчали у 8 і 9 школах у 1980-90-х годах. У 2000-х воно залишилося тільки у 9-м. Одна година на тиждень. Потім предмет став факультативним. І тоді тривогу забили ВНУ, і предмет вернули у програму. Чарчення необхідне для технічних спеціальностей. Однак з 1 вересня чарчення у програмі для дев'ятикласників нема. У Національному інституті едукації тлумачать, що чарчення перенесли на пізній, у 10 клас.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Чергова новина у програмі «Петарда». Во всіх районах Гродзенской області зняты заборони і обмежування на наведування лясов. Про гэта Еўрарадыё розповіли у Міністерстві лясной господарки. На початку минулого тыдня под забороной были лясы у 82 районах країни. Тепер колькасць таких районов знизилася до 61. По-ранейшаму заборонена наведаць лясы во всей Брэсцкай области. Большасць районов Гомельской области так само под забороной. Усё гэта за пожара небяспечнай обстановки. Гэта была праграма «Петарда». Пры мікрафоне была Святлана Адзінец. Пачуемся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».